Panya voter registration process iri kutaurwa nevezeki chokutanga somusangano atibvumirani nenyaya biometric. Chechipiri ise edu tinobvumirana nenyaya yepolling station badge. Senzira yokuzama kuita kuti pasazova nezvitukwani zvinouya mangwana zvichivhota zvichibva kune mamwe matunhu. Chinotsuwisa ndechekuti nyaya yebiometric hatina kunge takabvumirana semastakeholders kuti ngatiinde kubiometric. Zvinhu zvisina gutsa ruzhinji mukati. Tinopokana nayo nzira iyoyo yavaroda kushandisa bhozi vari kuimpoza papiri.
Zvii zvamakaudzawo Zeki pamusoro pemaonero enyuwa?
Isu takataurira Zeki ende tinogara tichitaurira Zeki nyaya yekuti munhu anofanira kuuya nechitupa chake papolling station yake iyoyo. Ouya ovhota. Iri nyaya yekuti vanhu vezano vanozouya vachirova vanhu. Vachiita sei izvozvo igaro ziva kuti amai mukadzi wababa zvanhu ichatozviita asi vana veZimbabwe vakagadzirira kufira nyika ino nokuti havadi kudarika 2018 vana vamugabe muofisi.
Tinonzwa Zeki kuti iri kutoenderera mberi neurongwa iwo hwekugadzira voters roll itsva imi muchiti hamuidi.
Isu tiri kuti zvebiometric ndo zvatiri kuti hatina kubvumirana. Voters roll isina zvitunha nezvimwe zvese yakakliniwa yakachena tinoida. Asi hatisi kubvumirana nenyaya yesystem yavari kuda kuintroducer yekuti biometric.